NATO dalībvalstis par nākamo alianses ģenerāls sekretāru šodien iecēlušas līdzšinējo Nīderlandes premjeru Marku Rutti. Viņš amatu no pašreizajā ģenerāls sekretāra Jensa Stoltenberga pārņems 1. oktobrī. Tas ir milzīgs gods tikt ieceltam par NATO ģenerāls sekretāru, tā Rutti paziņojas sociālajā medijā X. Viņš uzsvēris, ka alianse ir un paliks mūsu kolektīvās drošības stūrakmens. Eiropas Savienības dalībvalstu sūtņi vienojušies par jaunām sankcijām jeb aizliegumiem pret Baltkrieviju saistībā ar karu Ukrainā. Par to paziņojas Eiropas Savienības prezidējošā valsts Beļģija. Sankciju galvenais mērķis panākt, lai Krievija tai noteikto sankciju apiešanai nevar izmantot Baltkrieviju. Baltkrievijai piemēroto sankciju saskaņošanu ar Maskavai piemērotajām sankcijām uzskata par būtisku rīcību, lai apturētu aizliegto preču, piemēram, mikroshēmu plūsmu uz Krieviju, kuras var izmantot karam Ukrainā. Ukrainas frontē aizvadītajā dinaktī notikušas 123 kaujas sadursmes. Tā ziņo Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Krievija veikusi 43 gaisa triecienus. Tajos izmantotas 60 planējošās aviācijas bumbas, kā arī 368 droni kamikadzes. Ukrainas aizstāvju pozīcijas un piefrontes rajoni vairāk nekā 2700 reižu apšaudīti ar artilēriju. No gūst atbrīvoti 90 Ukrainas aizstāvji. Par 90 gūstekņu atgūšanu ziņo arī Krievijas aizsardzības ministrija. Ukrainā pirmdienas rītā notikušajā raķiešu uzbrukumā ievainot arī 5 vīrieši no Lietuvas. Viņi nogādājuši militāro palīdzību Ukrainas karavīriem. Viens no lietuviešiem smagi ievainots, tomēr dzīvībai briesmas nedraudot. Lietuvieši ar divām automašīnām veduši krājumus uz Ukrainas frontes līniju. Tajā brīdī Krievija uz austrumu pilsētu Pokrovsku izšausi divas raķetes Iskander. Lietuvas atbildīgās iestādes tagad sadarbojas, lai nodrošinātu, ka ievainotos pēc iespējas ātrāk nogādātu atpakaļ Lietuvā. Krievijai slēgtām durvīm sākusies prāva jeb tiesa pret spiegošanā apsūdzēto amerikāņu žurnālistu Evanu Gerškoviču. Krievijas prokuratūra apgalvo, ka žurnālists ir strādājis ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes labā un vācis slepenu informāciju par tanku ražotāju Ural Vagon Zavod. Ja tā sauktā tiesa viņu atzīs par vainīgu, žurnālistam draud līdz 20 gadiem cietumā. Pēc vairāk nekā 10 gadiem nebrīvē tīmekļa vietnes Wikileaks dibinātājs Julians Assange šodien atgriežas dzimtajā Austrālijā. ASV tiesa viņu atbrīvoja pēc tam, kad Assange atzina savu vainu apsūdzībā par valdības dokumentu nopludināšanu. Pēc sprieduma nolasīšanas Assange ar presi nerunāja. Savukārt viņa advokāte Jennifer Robinsone paziņoja, ka šī atbrīvošana ir liels notikums. Assange atbalstītāji viņu uzskata par vārda brīvības aizstāvi, kurš netaisnīgi cietis par to, ka atklāja valdības netīros noslēpumus. Savukārt kritiķi norāda, ka Assange rīcības dēļ bijusi nopietni apdraudēta ASV nacionālā drošība. Vēl pašmājās Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Reirs neatbalsta pievienotās vērtības nodokļu atcelšanu. Vienlaikus izmaiņas nodokļu politikā būšot, taču PVN palielināšanai arī Saeimā nepietiktu balsu. Ar ideju celt PVN pamatlikmi par 1% no līdzšinajā 21 līdz 22%, lai finansētu augošos aizsardzības izdevumus, klajā nācis finanšu ministrs Arvils Ašradens. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties skaidrs laiks. Bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 14-19, vietām vidzemē 11-14 grādu. Rīt būs saulains laiks, arī bez nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 27-32, vietām piekrastē 21-26 grādi. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, rīt dienā saulains laiks. Arī bez nokrišņiem, arī lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 17-19, rīt dienā 30 grādiem. Laika prognoze naktī 2, rīt dienā 3.